Gepleýär Azatlyk Radiosu, Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Türkmenistanda yerli we halkary uçur biletleri gymmatlar diýilýär, resmi bildiriş ýok. Aşgabatda Türkmenistanyň milli howa ýoly gullugy ýakyn wagtda käbir halkary reislerini bakalaryny ýokarlandyrýar diýen gurrunlar bar diýip Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysy habar berýär. Azatlygyň beýleki bir paýtagtly gurrundaşy bu barada hinni resmi görkezmäniň ýa-da bildirişiň ýokdugyny taýýar. Türkmen howa ýollary döwlet milli gurulugy 5-nji martdan başlap Aşgabat Moskwa Aşgabat ur boýunça gatnawy amala aşyrýan reýting biletini 1500 manatdan 2 esse götürüp 3000 manada Aşgabat Istanbul aralygyny gatnaýan reýting iki tarapynyň bahasyny bolsa 2300 manatdan 3000 manada çykarýanlygy barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatlyk korrespondenti awiakompaniýadaky Önamdar Çeşmetine salgylanyp habar berdi. Azatlyk Radiosu awiabiletleriň bahalary barada has anyk maglumat almak üçin ýurdun içindäki täze tendensiýalary ýakynan ýygyrlaýan Aşgabat Adyň ýaşajysy ama Murat Bugaýew bilen habarlaşanda ol hem bu gurrunlary tasdiklap, türkmen howa ýollaryna degişlidir yerli reýsleriň bahalarynyň 25 götürüm, halkary reýsleriň bahalarynyň bolsa 30-40 götürüm gymmatlajakdygy barada maglumat berdi. Ýöne edil häzirki wagtda bahalarynyň öňkülügine galýanlygyny sözüniň üstüne goşdy.
Soňraň maçarmyz meni bilen ýetdi. Olam bahalaryny Ýa-da öň konkurs bilenmen bir kanadym bilet alýansa garaşdym. Dogurdanym şu Krasnovskaň 96 manat bir tarapyna. Türkmen maşa. Şol 96 manat döme haklanyp bir Türkmen awady çärjigi 85 manat bolum şonuna ken. Ýöne şu aeroportyň öz işgärleriniň gurrugy bahalar galýa diýdi.
Deyip Bugaýew belledi. Aeroportun işgärlerinin bakaların 1. Mart'tan başlap kalacaktığı varada aydan maglumatlarına salgılanıp aşkıvatlı sinçi gururuna şeyle devam etti.
Evet, yerli ve birinden almalı ettirler. Yani şimdi yine çekilerini bilen okur, 1. Mart'tan almalı ettirler. Yerli ve 25%, daşar yurtların 35-40% kımmatlayacakmışın. Edir şu karnandır. Kalacaklığı hakkında hiç aeroportu denen aeroportun öz işgärlere gururuna giyerler.
Deyip Bugaýew sözünün üstünü yetirdi. Azatlyk Radiosynyň Türkmen howa ýollary gullugundan agzalýan gurrunlar barada telefon arkaly maglumat almak synançlary başa barmady. Gullugyň telefon belgileriniň ählisine diýen ýaly tehnikine ýatadygy çalym edýän ýöne şol bir wagtyň özünü adamlaryň gullukdan bu meseleler boýunça maglumat almak mümkinçiligini çäklendirip biljek ýagdaýlar sebäpli Türkmen howa ýollary bilen ara gatnaşygy geçip bolmady. Amma Murat Bugaýew degişli gullugyň telefon belgileri bilen bagly dörän ýagdaý barada da agzap şeýle diýdi.
Hemmesini yap koyupturlar da. Ben dedim ne için olur yap koyan siz diyeceğim ay asılır diye. Belirleyen cevabım bu hafta önce cevap verip bilmez deyip deyip şu adımları can etmesin deyip adımları oraya sözü aç yenildiğim dörüden okulur da bilet boyunca.
Sözümüzün başındaki biletlerin bakalar var adı tədiligi yetirin havarçıyımız İstanbul'a katlayan reislerin biletlerini önünden almak için Türkmen avadın aviye bilet satyan kasalarını uzun novatların dörüyenliğini havar veriyer. Şeýle de ol İstanbul'a gidýän ýolagçylaryň köpçülüklerini uçara göýberilmeýän halatlarynyň bolýanlygyny, bir reýsiň özüne 20-30 goly adamyň uçara göýberilmeýänini bilýänligini bellidi. Bu ýagdaý öňünden bilet satyn almazdan halk arasyna dasatka çykmak diýilýän usul bilen, ýagny uçurda mümkin bolan boş orunlary aeroportda satyn almak maksady bilen howa mendiline barýan ýolagçylarda umyt döredýär. Adamlar uçara göýberilmediklerin ornuna uçara minmek üçin aeroportda sanawa ýazylýarlar diýip Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy maglumat berdi. Reýsden 20 adam uçara göýberilmedik bolsa şolaryň ýerine uçara minjek bolup nowata ýazylýanlaryň arasynyň gaty hissi 5 adamy bilet satylýar diýip habarçymyz söýdürüň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň siýasy durmuşunu izirleyen sinçiler sonku bolyan özgörüşlere salgılanıp Türkmenistanlı hakimiyetlerin rayetlerin daşarı yurtlara çıkmağını çayaklendirmek yirilmege sinanşiyana çalım ediyenliğini belli yerler. Meselem koloydu peyda olan maglumatlarda Türkmen hakimiyetlerinin rayetlerin daşarı yurtta çıkmağını ve ol yerde kalmağını mümkünçülük veriyen biometrik maglumatlı ilat arasına zagran deyilip adlandırılayan pasportlarının möhletini bir yıl içinli çayaklendirmeyi gödeğini tutyandığı aydıldı. Yatladıp geçtik Türkmen hova yollarını Aşgabat İstanbul aralığına katlayan reisin iki taraflı gatna onun tölegi 2015-nji ýylda da tas 25 götürüm gymmatlap onun wagasy şonu 1200 manatdan 1500 manada ýetirilipdi.